რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან ცხოვრებთ, პრობლემების მოსაგვარებლად სამოქალაქო ბიუჯეტით სარგებლობა შეუძლიათ.
ჭირდება პირველ რიგში შიდა გზები, გარეგანათება, ყველა უბანი ჩაბნელებული.
პრობლემა არის სარწყავი წყალი, თუ გახმა ყველაფერი რაღაცა.
რატომ გადაწყვიტა რუსთაველთან ნაწილმა სატრანსპორტო კომპანიის წინააღმდეგ პეტიციის გამოქვეყნება?
ხარ გაჩერებაზე, ტრანსპორტი არ არის და არც იცი როდის მოვა. როდარეკა, გეუბნებიან რომ იცი და არ გვაქვს ამ ეტაპზე ინფორმაცია. რას კი არ აქვს, აბა ვის უნდა ქონდეს ინტერტრანსი ამბობს რომ ყველა მწყობშია, მაგრამ როგორ შეიძლება? დღეში ორჯერ ყოველდღე ადამიანი მგზავრობდეს და ერთი მაინც მუშა კონდიციონერიან მარშრუტკაში ვერ მოხვდეს.
რატომ ურჩევენ ხელისუფლებას გომბორის გზის სასწრაფოდ რეკონსტრუირებას?
ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და მე მგონია რომ ინფრასტრუქტურული ჩარევების შედეგად მინიმუმამდე გახდება შესაძლებელი ავტოსადგურის შემთხვევების გაოდენება და დავითანება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთლოსთან დააკავეს ადგილობრივი მკვიდრი ვასილ სალამაშვილი. მას ბრალდედება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით მომხდარი ფაქტის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და უკანონოდ დაკავებული მოქალაქის გასათავისუფლებლად ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. საქართველო რუსეთ შორის 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მეათე წლის თავის მოახლოების გამო დღეს განცხადება გავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. მომავალ კვირაში 10 წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები საქართველოში საერთაშორისო საზღვრის გადმოლახვით შეიჭრნენ და შეეცადნენ ეს საზღვრები ძალის გამოყენებით შეეცვალათ. რამდენიმე ათასი რუსი ჯარისკაცი შევიდა ქალაქ გორსა და კონფლიქტის ზონიდან მოშორებულ სხვა ადგილებში, მაგალითად ფოთის პორტში. რუსეთმა ასევე დაიკავა აფხაზეთის ის ბოლო მონაკვეთი, რომელსაც საქართველო აკონტროლებდა და სადაც ბრძოლა არ მიმდინარეობდა. რუსეთის თავდასხმა საქართველოზე დაიწყო მაშინ, როცა რუსეთის არმია შეიჭრა სხვა სახელმწიფოს საერთაშორისო დაღერებულ საზღვრებში მისი ძალისმიერად შეცვლის მიზნით. რუსეთი დღემდე იკავებს საქართველოს ტერიტორიას, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. დიპლომატიური წარმომადგენლობა აღნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს 2008 წელს ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრივალდებულება შეასრულოს და თავისი სამხედრო ძალები დააბრუნოს ომამდელ პოზიციებზე. ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა 6 რუსულ კომპანიას, რომელიც მონაწილეობდა რუსეთის და მის მიერ ანექსირებული ყირიმის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობაში. სანქციების თანახმად გაიყინება ამ კომპანიების აქტივები და მათი წარმომადგენლები ვიზას ვეღარ მიიღებენ. ევროკავშირის განცხადებით ხიდის მშენებლობა ხელყოფს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. ქერჩის სრუტეზე 19-კილომეტრიანი ხიდი მაისში გახსნა პრეზიდენტმა პუტინმა. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა ტაჯიკეთში უცხოელი ტურისტების მკვლელობაზე. 29 ივლისს ველოსიპედით მოგზაურ ტურისტებს დუშანბედან 150 კილომეტრში ჯერ ავტომანქანით შეეჯახნენ, შემდეგ კი თავს დანებით დაესხნენ. მოკლულია ორი ამერიკელი, ერთი შვეიცარიელი და ერთი ჰოლანდიელი. ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თავდამსხმელების წინააღმდეგ ჩატარებული სპეცოპერაციისას სამი მათგანი მოკლეს შეერაღებული წინააღმდეგობის გაწევისთვის და ერთი ეჭვმიტანილი დააკავეს. მისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ტაჯიკეთის მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ თავდასხმის უკან დგას ქვეყანაში აკრძალული ისლამური რენესანსის პარტია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით თავდამსხმელთა მეთაური ირანში გაწვრთნეს, დანაშაულის შემდეგ კი ჯგუფი ავღანეთში გაქცევას გეგმავდა. ტაჯიკეთმა 2015 წელს აკრძალა ისლამური რენესანსის პარტია, როგორც ტერორისტული ორგანიზაცია და მისი ათეულობით წევრი დააპატიმრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო ორი თვის განმავლობაში 5 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა გომბორის საავტომობილო გზაზე მომხდარმა ავტოავარიებმა. ამ გზის რეკონსტრუქცია, რომლისთვისაც 43 მილიონი დაიხარჯა, 2010 წელს დასრულდა. ახლახან ჩატარებული კვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ ამ საავტომობილო გზაზე ბევრი ხარვეზია და მათი გამოსწორება ავტოსაგზაო შემთხვევებს მინიმუმამდე დაიყვანს. უფრო მეტი მის შესახებ, თუ ვინ არის კვლევის ავტორი, რა წერია ამ კვლევაში და რა რეაქცია გამოიწვია ამ დოკუმენტში გამოთქმულმა შეფასებებმა კომპანიაში, რომელიც პერიოდულად გომბორის გზაზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს ატარებს, გიორგი ალალდაშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაცია გომბორის გზაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაუყოვნებლივ დაწყებას ითხოვს. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ სპეციალური კვლევა გზის შესახებ ბოლო დროს გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების შემდეგ მოამზადეს. საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი ამბობს, რომ გომბორის გზაზე დაზიანებულია საგზაო ნიშნების ნაწილი, განადგურებულია საფეხმავლო ბილიკები, არ არის დაცული მეწყერსაშიში ზონები და გზაზე ორმოულების დიდი რაოდენობა. მისივე თქმით, ყველაფერი ერთობლიობაში მნიშვნელოვნად ზრდის ავარიების რისკს. მესხიშვილი ამბობს, რომ უმჯობესია გზის რეაბილიტაცია ახლავე დაიწყოს, თუნდაც რამდენიმე დღით ამ გზაზე მოძრაობის აკრძალვა გახდეს საჭირო.
საგზაო ნიშნები ძალიან ცოტაა განთავსებული და რომელიც არის ხეებში ჩასული და არ აღიქმება. მერვე კილომეტრამდე გადასახლებიდან საერთოდ არ გვხვდება საგზაო ნიშანი. არსად არ არის კამერა, რადარი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შავი წერტილი არის 50 კილომეტრზე, სადაც კურსის ბავშვები სახელი ცნობილი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და მე მგონია, რომ ინფრასტრუქტურული ჩარევების შედეგად მინიმუმამდე გახდება შესაძლებელი ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა და დავიპანოთ. თუ რაიმე სამუშაო საჭიროებს აუშავს ზის დროებით გაკეტვას, თუ ორი დღე იქნება ეს, თუ სამი დღე, რატომაც არა, გაკეთდეს და სამი დღე არაფერს არ დააშავებს.
თელავი გომბორი თბილისის გზაზე ბოლო ორი თვის განმავლობაში 30-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, 5 კი დაიღუპა. ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა, როცა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე და მისი ოჯახის წევრები ავარიაში მოყვნენ. მათ სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღეს. ყველა მათგანი გადარჩა, თუმცა მსხვერპლით დასრულდა ავარია 9 ივნის. მიკროავტობუსი, რომელსაც სკოლის მოსწავლეები ექსკურსიაზე მიჰყავდა, გზიდან ხევში გადავარდა. დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელის დავით მესხიშვილის მსგავსად, ადგილობრივებიც ამბობენ, რომ გზის პრობლემური მონაკვეთები დაუყოვნებლივ უნდა შეკეთდეს. უფრო მეტიც, მოსახლეობის ნაწილის თქმით, უნდა გამკაცრდეს საპოლიციო კონტროლი. გზის მიმდებარე მცხოვრებლები აღნიშნავენ, რომ გომბორის გზა განსაკუთრებით სახიფათოა მათთვის, ვისაც ამ ტერიტორიაზე გადაადგილება ხშირად არ უწევს. გზის გაუმართაობაზე ლაპარაკობენ მძღოლებიც.
შეკეთება უნდა და ყურადღების მიქცევა. მე თვითონ მძღოლი კაცი ვარ და ვიცი ის გზა და ისაც გათვალისწინებული მაქვს, როგორ უნდა მიმძღოლო და რანაირად. დაუცველი კი არის ერთი პრივარო, აი ნაპირებში არის გასაკეთებელი ადგილები.
რამდენი ავარია მოხდა, აგერ ბავშვები დაიხოცნენ.
ჩიფთილი თუნაი არის, ნელა უნდა იყოს. და მოთხოვოთები რომ ნახავით ალბათ, სადაც ავარია მოხდა მარშრუტკა. აი ეგ ადგილია სადაც სახიფათო.
ჩვენ იმ კომპანიის წარმომადგენელს ვესაუბრეთ, ვინც გომბორის გზაზე პერიოდულად სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ატარებს. კომპანია გზამშენის დირექტორი ტარიელ ლაჩაშვილი გახშირებული ავარიების მიზეზად არა მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას, არამედ მძღოლების უცოდინრობას ასახელებს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ გარკვეული სამუშაოები ჩასატარებელია, რომელიც უკვე დაგეგმილი აქვთ.
ინფორმაცია არის მაინდენი საგზაო ნიშნებისგან, რომ თუ ნორმალური მძღოლია, მან ავარია საერთოდ არ შეიძლება. ხლად რო გავასწოროთ გზა და ჰორიზონტალურად იყოს, ამ ქვეყანაზე გიჟრა გამოელეს, მაინც მოახდენს ავარიას. პრევენცია ყველა გზას უნდა და 1-2-3 ადგილზე უნდა ვირაჟის მოწყობა, დიდი არაფერი სხვა.
საქართველოს გზების ასოციაცია მიიჩნევს, რომ გომბორის გზაზე ეგრეთ წოდებული შავი წერტილების მოწესრიგება ავარიის შემთხვევაშიც კი გარდაცვალებისა და დაშავებულების რაოდენობას მნიშვნელოვნად შეამცირებს. გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი ამბობს, რომ უახლოეს დღეებში გეგმავს გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდეს და მისი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა დეტალურად გააცნოს. გომბორის გზას რეაბილიტაცია 2010 წელს ჩაუტარდა. 45 კილომეტრიანი მონაკვეთი სახელმწიფოსა და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით შეკეთდა და ის 43 მილიონი ლარი დაჯდა.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზით და რა მიზნით ურჩევენ სახელმწიფო სტრუქტურებს გომბორის ავტომობილო გზის რეკონსტრუქციას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ქალაქ რუსთავის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი ადგილობრივ კომპანიას, რომელიც უზრუნველყოფს მგზავრთა გადაყვანას რუსთავი თბილისის მიმართულებით და პირიქით, არაპროფესიონალიზმსა და უპასუხისმგებლობას შეადანაშაულებენ. მოქალაქეთა ამ ნაწილმა პეტიციაც გამოაქვეყნა, სადაც საუბარია გადამზიდავი კომპანიის მიერ სატენდერო პირობების შეუსრულებლობასა და მძღოლების უხეშობაზე. ამ პეტიციის პეტიციაში გამოთქმული პრეტენზიების საფუძველზე ერთ-ერთმა სამსახურმა საუბარია ტრანსპორტის მართვის და კონტროლის განყოფილებამ რუსთავი თბილისის მარშრუტზე მგზავრთა გადამყვანების მონიტორინგი დაიწყო. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა პრობლემა არსებობს ქალაქში და რა პრობლემებს ასახელებს თავად კომპანია იმისათვის, რომ არასათანადოდ მუშაობს, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის საკრებულოს ტრანსპორტის საკითხების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის ხდომაზე მერის ტრანსპორტის მართვისა და კონტროლის განყოფილების უფროსმა დავით გიორგაძემ თქვა, რომ კომპანია ინტერტრანსის საქმიანობის მონიტორინგის შედეგები მიმდინარე კვირის ბოლოს გამოქვეყნდება.
ყველა სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც ემსახურება შესაბამის ფლაგის, იქნება შემოწმებული, რამდენად არის დაცული ჰიგიენური ნორმები დამატებით სავალზე, ასევე შემოწმებული იქნება ცხელი ხაზი, რამდენად არის განთავსებული სატრანსპორტო საშუალებაში, კონდიცირების სისტემა რამდენად არის გამართული.
დავით გიორგაძე მიუთითა, რომ 2014 წლიდან ინტერტრანსი 11-ჯერ დაჯარიმდა ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის. რუსთაველების მიერ სოციალური ქსელით 24 ივლისს გავრცელებულ პეტიციაში წერია, რომ რუსთაველი მოსახლეობის უკმაყოფილება უკვე მრავალ წელს ითვლის, თუმცა ამჯერად მოთმინება უკვე აღარ არის საკმარისი იმ უპასუხისმგებლობის და არაპროფესიონალიზმის ასატანად, რასაც მგზავრები ყოველდღიურად აწყდებიან კომპანიის მფლობელობაში არსებული ტრანსპორტით სარგებლობისას. ის ერთ-ერთმა ავტორმა მანანა სინჯიკაშვილმა, რომელსაც ყოველდღე უწევს რუსთავი თბილისის მარშრუტით მგზავრობა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პიკის საათებში სასურველ მიკროავტობუსს დიდი ხნის განმავლობაში ელოდება.
წარმოიდგინეთ, გეხარ გაჩერებაზე, ტრანსპორტი არ არის და არც იცი როდის მოვა. პასუხს ვერავინ ვერცხებს, ინტერტრანსში რო დარეკავ, გეუბნებიან, რომ იცით, არ გვაქვს ამ ეტაპზე ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, არა, თუ ვის უნდა კონდეს. აი, რა ფუნქცია აქვს საერთოდ ინტერტრანს? რატო შემოვიდა რუსთავში, ხო? რატო აიღო ამ ხელა პასუხისგებლობა? იმიტომ, რომ აი ეს მთელი ეს სატრანსპორტო სისტემა მოეწესრიგებინა, ხო?
მანანა სინჯიკაშვილის თქმით, პეტიციის გამოქვეყნებამდე კომპანიას წერილობითაც მიმართა, მაგრამ პასუხი არ გასცეს. პეტიციის კიდევ ერთმა ავტორმა მანანა ოქრიაშვილმა, რომელიც თბილისში ტვირთების გადამზიდავ ერთ-ერთ კომპანიაში მუშაობს, სხვა პრობლემებთან ერთად ყურადღება გაამახვილა მიკროავტობუსებში კონდენსიონერების სისტემის გაუმართაობაზე.
ინტერტრანსი ამბობს, რომ ყველა მწყობშია, მაგრამ როგორ შეიძლება დღეში ორჯერ ყოველდღე ადამიანი მგზავრობდეს და ერთი მაინც მუშა კონდიციონერიან მარშრუტკაში ვერ მოხვდეს? ყოველდღე ამბობ ამას, რომ რატო ართად არ მუშაობს. კითხულები ამბობენ, რომ ჩვენ გვავალებს ინტერტრანსი გაკეთებას და ჩვენ ამისი სახსრები არ გაგვაჩნია.
ამასთან მანანა ოქრიაშვილს გულიწყდება, რომ 24 ივლისიდან პეტიციას ხელი მოაწერა მხოლოდ 400 ადამიანმა. საგულისხმოა, რომ 30 ივლისს ინტერტრანსის ხელმძღვანელები ღია ცისქვეშ შეხვდნენ კომპანიის მძღოლებს და ადგილობრივი ჟურნალისტებიც მიიწვიეს. ღია თათბირს კომპანიის გენერალური დირექტორი ალექსანდრე ჯაფარიძე უძღვებოდა. მან მძღოლებს მოუწოდა მაქსიმალური მოთმინება გამოეჩინათ პრეტენზიული მგზავრების მიმართ და დაეცვათ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესები.
რატარ უნდა ციცხე იყოს მანქანაში და მოქალაქეებიდან მოთხოვნა იყოს, რომ გავაგრილოთ ის არის დაგებით, ეს დაუშვებელია, როგორც ფეხზე მდგომი ადამიანები. აი, ეს არის ავტობანი, ერთი არასწორი მოძრაობა და შეიძლება ადამიანი ამით დავაზიანოს.
ალექსანდრე ჯაფარიძის ამ შეგონებას მძღოლების არგუმენტი მოყვა. მაგალითად, გელა გოზალიშვილმა ეგრეთ წოდებული ხიშნიკების პრობლემა წამოწია. მისი თქმით, მინივენის ტიპის ავტომობილები, რომლებსაც ლიცენზია არ აქვთ, კომპანიის მძღოლებს მგზავრებს ართმევენ.
ილი პირველი უნდა გავავსოთ, ხო, მანქანები? საწოვის სოში ვადრეთ 2:30, 2:40. მაგრამ უკვე რო ხიდიდან რო დაიწყებდა, ყველა მეორე საჭარა აწერია, პატარა მანქანასაც რო აჭარა აწერია და პატარა მანქანას რო გონკაობა რო გვიწევს, აი ამ ხელას პრინტერით რო გონკაობ, რო ორი კაცი არ ამაცალოს, აი რა უქნათ მაშინ მითხარეთ? აი ვინდა მუშაობა ვერ მუშაობ.
გელა გოზალიშვილის პრეტენზია ინტერტრანსის გენერალურმა დირექტორმაც გაიზიარა. მეტიც, ალექსანდრე ჯაფარიძის თქმით, კომპანია ფაქტობრივად ზარალზე მუშაობს.
სამხარაული დასმის მიხედვით ჩვენი ერთი მგზავრის გადაყვანა რეალურად ჩდება ლარი და 80 თეთრი. მგზავრებს მომსახურებით ლარი და 50 თეთრად. აი ახედან დასმა თქვენ გააკეთეთ.
ინტერტრანსის გენერალური დირექტორის მოადგილე თენგიზ სანიკიძემ ყურადღება საწვავის და მარაგნაწილების გაძვირებაზე გაამახვილა. მისი თქმით, საწვავის ფასი არარეალურ ნიშნულამდე ავიდა. თენგიზ სანიკიძის განცხადებით, ზარალის მიუხედავად კომპანია ცდილობს მიკროავტობუსების კონდენციონერების სისტემით უზრუნველყოფას, თუმცა სისტემა დატვირთვას ხშირად ვერ უძლებს.
სერიოზულ დატვირთვას ეს კონდიციონერები ვერ უძლებენ, როდესაც 16-17 მგზავრის მანქანაში და ამის შემდეგ გამოდის ყობრიდან. ხოლი ვალდებულია შემდეგ გააჭეროს მეორე დღეს მანქანა და კონდიციონერი გააკეთოს, მაგრამ ამ გაჭერებამ გამოიწვია ის, რომ ხაზზე მანქანები დაგვაკლდება.
რუსთავის საკრებულოს ტრანსპორტის საკითხების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი გურამ ყვარაცხელია კი ამბობს, რომ მგზავრთა უნებართო გადაყვანა ოფიციალური რეგულაციების სფეროს განეკუთვნება, მაგრამ გასათვალისწინებელია ის, რომ ინტერტრანს ბევრი გაუმართავი მანქანა ყავს, რომლის დანაკლის სწორედ ეგრეთ წოდებული ხიშნიკები ავსებენ.
აუცილებლად ვებრძოლებთ, რა თქმა უნდა, უკანონო გადაზიდვას, მაგრამ ჩვენ რო დაუწყებთ უკანონო მანქანების გაჩერებას იმ პირობებში, როდესაც მგზავრი Facebook-ზე აქვეყნებს უკვე რომ 40-50 წუთი უწევს დგომა და ვერ მიყვება ტრანსპორტს, ხო? უბრალოდ ჩვენ ჩავდგებით ინფორმაში, რომ ჩვენ ხალხის წინააღმდეგ მივიდივართ.
გურამ ყვარაცხელიამ დაძინა, რომ დაელოდებიან მერიის შესაბამისი სამსახურის მონიტორინგის შედეგებს, რასაც რუსთავის საკრებულოს ტრანსპორტის საკითხი შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციები მოხვდა.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მცხოვრებთ სამოქალაქო აქტიურობის შემთხვევაში შესაძლებლობა აქვთ ადგილობრივი მასშტაბის ყველაზე მწვავე პრობლემების მოგვარება. ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ბიუჯეტიდან მოითხოვონ, ეს ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტს თვითმმართველობებს გააჩნიათ. იმისათვის კი, რომ მოქალაქეებს აქტიურობის სურვილი გაუჩინონ და ამასთან აუხსნან, თუ როგორ შეუძლიათ სამოქალაქო ბიუჯეტის სარგებლობა, ადგილზე არასამთავრობო სექტორი აქტიურობს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლები სოფლებში საზოგადოებას ხვდებიან და ადგილობრივი პრობლემების გამოკვეთაში ეხმარებიან. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრისას სოფლის აქტივისტებმა ის პრობლემები გამოკვეთეს, რაც მათი აზრით სოფლებში პირველ რიგში მოსაგვარებელია. დარჯანა შორტია სოფელ პროცლეთის მკვიდრია და ყოველდღიურად აწყდება იმ პრობლემებს, რაც წლების განმავლობაში გადაუჭრელია. შიდა საუბნო გზები და გარე განათება. ესაა პროცლეთელების მთავარი პრობლემა.
პროცლეთში გვჭირდება პირველ რიგში შიდა გზები. ძალიან დანგრეული და ძალიან ის არის. პირველ რიგში ეგ არის მოსაწესრიგებელი და გარე განათება. უბნებში არც ტრასაზე ხო არ არის, მაგრამ ყველა უბანი ჩაბნელებულია.
მეზობელ სოფლებში, ერგნეთში, მეღურეკიში, ტირძნისა და თერგვიში პრობლემები თითქმის იდენტურია. ყველგან გარე განათების მონტაჟს და გზების მოწესრიგებას ითხოვენ. სოფელ ტირძნისის მცხოვრები ლილი ჯალაბაძე ამბობს, რომ მოსახლეობა გამთენიისას ბაზარზე დადის და ამ დროს სოფელი ჩაბნელებულია.
ისეთი ადგილი არის, რომ მართლა საჭიროა ჩვენსკენ განათება. ხან ღამე გავდივართ ბაზარზე, დავდივართ, ხან რაღაც ეგეთი პრობლემა და გვინდა რომ სინათლე იყოს.
თენგიზ ოქროშიაშვილი თერგვიში ცხოვრობს. მისი აზრით, სოფელში პირველ რიგში სარწყავი წყლის მიწოდება უნდა გაუმჯობესდეს.
პრობლემა არის სარწყავი წყალი. მოგცეს მოტორი მოგიტანეს, მილები გავჭიბეთ, მაგრამ საწვავი არ არის. არ ვიცი რა იქნება. მოგიტანთ ოპერდებიან და როდის თუ გახმა ყველაფერი რაღაც უნდა ის საწვავი ან ის წყალი რაზეა.
ხუთივე სოფლის მოსახლეობამ სამ-სამი პრიორიტეტი გამოკვეთა. ამაში მათ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტის სპეციალისტები დაეხმარნენ. ინსტიტუტის თანამშრომელი დაკო მურადაშვილი ამბობს, რომ პრობლემების მოგვარების პროცესში მოსახლეობის ჩართულობა მნიშვნელოვანია.
თემის ყველა სოფლიდან იყვნენ წარმომადგენლები, რათა ყველას მისცემოდა იმის შესაძლებლობა საკუთარი სოფლის პრიორიტეტები დაესახელებინათ. გავაცანით დეტალურად პროექტი, რა პროცედურები არის გასავლელი, რას აფინანსებს, რისი გაკეთება არის შესაძლებელი. დავურიგეთ ასევე მათ განაცხადის ფორმები, რომელიც უნდა შემოიტანონ პროექტების სახით და უკვე ველოდებით მათ აქტიურობას.
ერგნეთის თემის ხუთი სოფლის წარმომადგენლებმა ახლა პრობლემების მოგვარება პროექტების სახით უნდა გაწერონ. ერთ-ერთ მთავარ პრობლემაზე შეჩერდნენ და მისი მოგვარება მოითხოვნენ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროექტის ფარგლებში პრიორიტეტული პრობლემების მოსაგვარებლად 100 000 ლარს გამოყოფს.
გოგავწერმა კი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემების მოგვარება შეუძლიათ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მცხოვრებთ სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტით სარგებლობის შემთხვევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს არ არსებობს კანონი სექსუალური შევიწროების შესახებ, შესაბამისად, როდესაც მსგავს ფაქტზე აეჭვი, გამოძიება დისკრიმინაციის მუხლით მიმდინარეობს. იურისტების განმარტებით, სასამართლო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მსგავს შემთხვევებს არეგულირებს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, თუმცა ეს კანონი ინტერპრეტირების საშუალებას იძლევა. რა ფორმები აქვს სექსუალურ შევიწროებას და რამდენად რეგულირდება ის საქართველოში? ამ თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
ზოგჯერთ მის ფერის, ჩაცმის სტილის ან რაიმე სხვა ნიშნით ქალის განსხვავებულობის გამო ადამიანები საჯარო სივრცეში სხვადასხვა ფორმით გამოხატავენ თავის დამოკიდებულებას, რომელიც ადრესატისთვის შესაძლოა შეურაცხმყოფელი იყოს, თუმცა ავტორი მას კომპლიმენტად მიიჩნევს, ამბობს სამოქალაქო აქტივისტი გვანცა თოთაძე და საკუთარ ამბავს გვიყვება. გვანცას თქმით, მას შემდეგ, რაც თმა ლურჯად შეიღება, ორჯერ აღმოჩნდა მისთვის არასასიამოვნო სიტუაციაში.
კი, მანქანით ჩამიერა რამოდენიმე ბიჭი იჯდა მანქანაში, გადაწყვიტეს, რომ გამოეხატათ ჩემთან დამოკიდებულება, სიგნალი ფშტენა, ძახილი, ჰაეროვანი კოტნის გამოგზავნა და ასე შემდეგ. როდესაც ამაზე მე რეაგირება მქონდა, მოატრიალა მანქანი და აქეთ დამეწო კიდე კამათი, როგორ ვიკადრე გოგომ რეაქცია გამეკეთებია მის ქმედებაზე, რომელიც კომპლიმენტს გამოხატავ. ჩემგან მოსახედიდან ეს იყო შეურაცხყოფა, დამცირება, რადგან ლურჯი თმის ფერი დამინახა, ანუ შეეძლო რომ უფრო მარტივად მიღწევადი გამხდარიყავ მე მისთვის.
გვანცა თოთაძის მოსაზრებით, მნიშვნელოვანია ქალებმაც და მამაკაცებმაც ყველა ქმედებას სახელი სწორად დაარქვან და ერთმანეთისგან გამიჯნონ, მაგალითად ძალადობა და კეთილგანწყობა.
შემდეგ ამის მიხედვით დავიწყოთ იმაზე მუშაობა, თუ როგორ შეიძლება მივუდგეთ საკითხს, ან თუ მას ქვია შევიწროება და ვარქოთ შევიწროება, სექსუალური იქნება თუ ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური, და ის დოგმები, რომელიც ადრე იყო ძალიან ნორმა და ჩვევა, დღეს უკვე გავანალიზოთ, რომ ეს არ არის ნორმა და ჩვევა, ეს არის ძალადობის გამოხატულება, ეს არის შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ.
სამოქალაქო აქტივისტის გვანცა თოთაძის თქმით, მის შემთხვევაში რთულია შეფასება, მომხდარი ფაქტი ძალადობრივი ქმედება იყო თუ სექსუალური შეურაცხყოფა, მაგრამ სურს ქვეყანაში რეგულირდებოდეს სექსუალური შევიწროება და დეტალურად გაიწეროს კანონში, რომელიც ინტერპრეტირების საშუალებას არ დატოვებს. გვანცა თოთაძე მონაწილეობდა ქუთაისში გამართულ დისკუსიაში საქართველოში სექსუალური შევიწროების რეგულირების შესახებ, რომელიც კატო მიქელაძის სკოლის ფარგლებში გაიმართა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი ანა თავხელიძე ამბობს, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს პარლამენტს რამდენჯერმე წარუდგინეს საკანონმდებლო ინიციატივა სექსუალური შევიწროების შესახებ, თუმცა საკანონმდებლო ორგანო არ დაინტერესდა. ანა თავხელიძის მოსაზრებით, შევიწროება საკუთარ თავზე შეიძლება გამოსცადოს ქალმაც და მამაკაცმაც, თუმცა სტატისტიკური მონაცემებით ქალები მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ, რადგან ყოველ მეხუთე ქალს გამოუცდია სექსუალური შევიწროება, გამოკითხულთა 10% კი სამსახურში გახდა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. ანა თავხელიძე სექსუალური შევიწროების ფორმებზე საუბრისას გამოყოფს ფიზიკურ, სიტყვიერ და არავერბალურ შევიწროებას და საქართველოში ბოლო დროს ჩატარებული კვლევის შედეგებს არასახარბიელოდ მიიჩნევს.
დაახლოებით 70% საჯარო სივრცეში გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, 30% სხვა ადგილას, 5% უჩითებს, რომ თანამშრომლის მხრიდან გახდა, 24% მეგობრის ან ნაცნობის მხრიდან, 73% უცხო პირისგან და ძირითადად საჯარო სივრცეში შევიწროებას მიემართება, იმიტომ რომ დასაქმების ადგილზე როგორც წესი ნაცნობი არის და თანამშრომელი არის ხოლმე პირივი ნახორციელებს მსგავს ქმედებას. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მოდის არასიტყვიერ ფორმაზე, 70% არის სიტყვიერი და 29% არის ფიზიკური, ანუ არასიტყვიერში გულისხმობ აქაც გენიტალიების ჩვენება მაგალითად.
იურისტი ანა თავხელიძე სექსუალური შევიწროების შედეგება დასახელებს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტრავმებს და ამბობს, რომ კონკრეტული ფაქტის აღმოჩენა და სტატუსის მინიჭება პრობლემას წარმოადგენს. ანა თავხელიძემ დისკუსიის მონაწილეებს უამბო მისი ორგანიზაციის დაცვის ქვეშ მყოფი ქალების შესახებ, რომლებიც სამუშაო ადგილებზე გახდნენ შევიწროების მსხვერპლნი და ეს ქმედება მათზე უარყოფითად აისახა.
ხალი რომელიც განიცდიდა სექსუალურ შევიწროებას რაღაც პერიოდის განმავლობაში არ ცხადდებოდა სამსახურში, იმიტომ რომ მას არ სურდა წრეში დაბრუნებულიყო, სადაც მის მიმართ შევიწროება ხორციელდებოდა. შემთხვევაც ხონია, როდესაც სამსახმებელმა უმგვარი შევიწროება განახორციელა, სექსუალური შევიწროება, რომ თანამშრომელი იძულებული გახდა წამოსულიყო სამსახურიდან.
არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი ანა თავხელიძე პრობლემად მიიჩნევს სექსუალური შევიწროების შესახებ ქალებში საჭირო ცოდნის ნაკლებობასაც, რადგან ხშირად ამ სახის შევიწროება ნორმადაა მიჩნეული და ქალებს მსგავს ქმედებაზე პროტესტი არ უჩნდებათ. ანა თავხელიძე სექსუალურ შევიწროებას ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარულ ფორმად აფასებს, რადგან როცა ქმედება სამუშაო ადგილზე ხდება, მისი გაცნობიერების მიუხედავად ქალები ხშირად სხვადასხვა მიზეზით ამბობენ უარს ფაქტის გახმაურებაზე, მათ შორის სირცხვილის და დანაშაულის განცდის გამო ან სამსახურის დაკარგვის შიშით. ანა თავხელიძის განმარტებით, რადგან შესაბამისი კანონი არ არსებობს, სექსუალური შევიწროების ფაქტის დადგენისას საქმე დისკრიმინაციის მუხლით მიმდინარეობს. იურისტის თქმით, როგორც სასამართლო პრაქტიკა აჩვენებს, მსგავს შემთხვევებს არეგულირებს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, თუმცა ის ინტერპრეტირების საშუალებას იძლევა და სწორედ ამიტომაა საჭირო არსებობდეს კანონი სექსუალური შევიწროების შესახებ. კანონის არარსებობას მისი საჭიროების გაუცნობიერებლობით ხსნის არასამთავრობო ორგანიზაციის განვითარებისა და მიგრაციის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ლელა სებუა.
სტატისტიკას განსაზღვრავს ჩვენი კულტურა, მენტალობა, რომელიც ხელს უწყობს და ახალისებს ხოლმე ასეთ დისკრიმინაციებს სხვადასხვა მიმართულებებით და აი რაც შეეხება სექსუალურ შევიწროებას, გახდა განჯის საგანი, სახუმარო თემად იქცა დაჟინებული მზერა, რომელიც არაერთი ქალისათვის დარწმუნებული ვარ, მოყოფილა მართლა შემავიწროებელი, იგივე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, იგივე საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილი მამაკაცთა უმრავლესობისათვის ალბათ ნაკლებად აღქმადი იქნება ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მათ სქესთან გამომდინარე არ ეხებათ ხოლმე ეს პრობლემა.
წერალი და ფილოსოფოსი ტარიელ დათაშვილი ამბობს, რომ გმობს ქალთა მიმართ ყოველგვარ ძალადობას და სექსუალური შევიწროების შესახებ რეგულაციის შემოღებას საჭიროდ მიიჩნევს, თუმცა ფიქრობს, რომ არავერბალური და სიტყვიერი შევიწროების განსაზღვრისას სპეციალისტებმა დიდი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ.
ამას პროფესიონალები ჭირდება და საზოგადოებრივი მობილიზება ჭირდება ამას. სერიოზული, ჩამოყალიბებული, სამხედველობრივი სამუშაოების ჩატარება.
ქუთაისში გამართული დისკუსიის ის მონაწილეები, რომლებიც სექსუალური შევიწროების ამკრძალავი კანონის შემოღებას ემხრობიან, აცხადებენ, რომ მისი არარსებობა იწვევს მოძალადეთა დაუსჯელობას და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
ლაბარაკავს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ხოროვის ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის წევრებმა საჩელა ხსულების მერვე დაწესებულებაში გამოკითხეს ამ საქმეზე ბრალდებული ერთ-ერთი არასრულწლოვანი. ახსნა განმარტებების მიცემის პროცესს კომისიის სამი წევრი ესწრებოდა. ხოროს ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამამ ზაზა სარალიძემ და სამართალდამცავთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელმა ზვიად კუპრავამ მთავრობის ადმინისტრაციას გადასცეს წერილი პრემიერ-მინისტრის სახელზე და ასევე 30 საქმე, რომელიც მათი მტკიცებით გამოუძიებელია. ზაზა სარალიძემ და ზვიად კუპრავამ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს მოუწოდეს კონტროლზე აიყვანოს ამ საქმეების გამოძიების ობიექტურად დასრულება. საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი სალომე ზურაბიშვილი დღის განმავლობაში ოფიციალური კომენტარით არ გამოხმაურებია გავრცელებულ ცნობას იმის შესახებ, რომ უარს ამბობს საფრანგეთის მოქალაქეობაზე. დაზუსტებით ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით სალომე ზურაბიშვილმა უკვე მოითხოვა საფრანგეთის მოქალაქეობის დატოვებაო, განუცხადა მანამდე ჟურნალისტებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელია. სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც ორმაგი მოქალაქეობა აქვს, ამ დრომდე არ დაუდასტურებია გავრცელებული ცნობაც იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტად კენჭისყრას აპირებს, თუმცა კანონმდებლობით საქართველოს საქართველოს კანონმდებლობით პირი, რომელსაც სხვა ქვეყნის მოქალაქეობაც აქვს, პრეზიდენტობის კანდიდატი ვერ იქნება. გერმანიის ფედერალური კანცლერი ანგელა მერკელის ვიზიტი საქართველოში იყო ერთ-ერთი თემა, რომლის შესახებაც დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში ისაუბრეს პრემიერ-მინისტრმა ვანკა ბახტაძემ და გერმანიის ელჩმა ჰაიკე ფაიჩმა. კონსმედიტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.